Подкасти «Свободи» «Под Лукашенком». Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Я всього лиш руководствовався одною мислю, що хотілося б дійсно мати право государства, отечества, защита Конституції і защита законів. Вот этим трьом цитирам я никак не могу изменить, никогда не изменял. Вот эти вот основные святыни и стали краеугольным камнем, где вы разошлись с президентом.
Гэта быў голас Юрыя Захаранкі, генерал-майора міліцыі, былога міністра ўнутраных справ Беларусі, які гвалтоўна знік у 1999 годзе. Запіс 98 году. Гісторыя Юрыя Захаранкі – гэта гісторыя дзеяча, які ў пэўным сэнсе зрабіўся ахвярай рэжыму, да станаўлення якога меў непасрэднае дачыненне. У гэты шэраг можна было б аднесці так званых маладых ваўкоў, якія вялі Лукашэнку да ўлады, і ягоных паплечнікаў першага году прэзідэнцтва, якія спрыялі разбурэнню прававых і дэмакратычных традыцый і ўмацаванню аўтарытарызму. Некаторыя, як Чыгір, заплацілі за сваё супрацоўніцтва з Лукашэнкам турэмнымі тэрмінамі, іншыя, як Ганчар і Захаранка, расплаціліся жыццём. Інтэрв'ю Захаранкі, якое вы пачулі на пачатку, было запісана, як я ўжо сказаў, у 98 годзе, калі генерал ўжо 3 гады знаходзіўся ў апазіцыі да Лукашэнкі. На вялікі жаль, ягоныя словы пра вернасць канстытуцыі закону можна аднесці толькі да гэтых 3 гадоў. І, верагодна, да часоў, пакуль ён не быў прызначаны міністрам унутраных спраў. Бо на пасадзе міністра Захаранка, і гэта трэба прызнаць, не спрыяў прынцыпам прававой дзяржавы, паважнаму стаўленню да канстытуцыі і да законаў. Менавіта пры міністры Захаранку міліцыя вырывала бел-чырвона-белыя сцягі ў актывістаў БНФ у сакавіку 95 года, калі дзяржаўным быў яшчэ бел-чырвона-белы сцяг. Менавіта пры Захаранку байцы ўнутраных войскаў удзельнічалі ў збіцці дэпутатаў апазіцыі БНФ у авальны залі ў красавіку 95-га. У жніўні таго ж 95-га АМАП брутальна разагнаў менскі страйкам. Афіцэрамі Міністэрства ўнутраных справ быў затрыманы і інтэрнаваны дэпутат Сергей Антончык. Пік супрацьстаяння апазіцыі і Захаранкі быў дасягнуты якраз у часе страйку на менскім метрапалітэне у жніўні 95-га, які супаў з візітам у Беларусь тагачаснага міністра замежных справ Нямеччыны Клауса Кінкеля. Захаранка абвінаваціў Кінкеля ў імкненні, цытую, падтрымаць апазіцыйныя сілы, каб патапіць у крыві Беларусь. У адказ на гэта лідар свабоднага прафсаюзу Геннадзь Быкаў заявіў у інтэрв'ю газеце «Свабода», што, цытую, «злачыннасць за апошні год у нас павялічылася прыкладна на 33%. Па ўсім відаць, міністр ўнутраных спраў стаў спецыялістам не па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, а па барацьбе з прафсаюзамі, і раптам аказваецца, што ён яшчэ і спецыяліст у міжнародных справах». Канец цытаты. Амбасада Беларусі ў Боне была вымушана, як паведамляла агенцтва ДПА, дыстанцыявацца ад заяву Захаранкі. І раптам адстаўка. 12 кастрычніка 95 года прэзідэнт Лукашэнка падпісаў указ аб звальненні Юрыя Захаранкі з пасады міністра ўнутраных спраў і прызначэнні на гэтую пасаду выканаўца абавязкаў дзяржсакратара Віктара Шэймана. Пра тое, што адбывалася раніцай таго дня ў будынку МУС, распавядаў той дзень Алег Груздзіловіч.
Што сёння раніцай адбывалася ў Міністэрстве ўнутраных справаў? Зранку там з'явіліся супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта ў цывільным аддзеянні, узялі пад ахову кабінет міністра і нікога не дапускалі нават у прыёмны пакой. На запыты журналістаў ніякіх каментарыяў не давалася. Вядома толькі, што ўсё міліцэйскае кіраўніцтва з раніцы было выклікана да прэзідэнта, дзе на працягу мінімум 2 гадзінаў ішла нейкая, так бы мовіць, палітінфармацыя. Але змест яе журналістам не паведамляецца.
Пазней, ужо пасля адстаўкі, Юра Захаренко скаже, що сапраўднай причиною відставки була ягоная нязгода створити ескадрони смерті, спецпадраздзяленні, якія б расправляліся поза усялякімі судамі з тымі, каго называлі крымінальнымі аўтарытэтамі. Натуральна, гэтыя падраздзяленні можна было б выкарыстоўваць і супраць палітычных апанентаў. 12 кастрычніка 95 году Захаренко быў адпраўлены ў адстаўку.
Станіслаў Шушкевіч, каментуючы для свабоды гэтую навіну, назваў прэзідэнцкі ўказ чарговым парушэннем канстытуцыі. Былы старшыня Верховнага Савета Беларусі падкрэсліў, што толькі парламент, які прызначыў на гэтую пасаду Захаренко, мае юрыдычную магчымасць яго зняць. На думку Шушкевіча, сітуацыя становіцца яшчэ больш жорсткай зараз, калі Канстытуцыйны суд ліквідаваў усякія сумненні наконт законнасці парламента, цалкам пацвердзіўшы яго легітымнасць. У гэтых умовах зноў ісці на відавочныя парушэнні, гэта азначае, на думку Шушкевіча, ствараць яшчэ большую напружанасць у грамадстве. Цитую, я упэўнены, што прэзідыуму Верховнага Савета, яго старшыні, трэба вызначыцца па гэтаму факту, даю Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Зараз гэта істотней, чым весці размовы з міжпарламенцкім саюзам, іранічна падкрэсліў ён. У першую чаргу на юрыдычны бок праблемы звярнуў увагу ў сваім каментары і Станіслаў Бананкевіч. Былы старшыня Нацыянальнага банка, які сёння з'яўляецца лідарам дэмакратычнай грамадзянскай партыі, таксама вызначыў дзеянні прэзідэнта як парушаючыя канстытуцыю, адносна якой сілавых міністраў прызначае і вызваляе толькі парламент. Станіслаў Бананкевіч узгадаў, што такія парушэнні пачаліся яшчэ з вызвалення генеральнага пракурора Васіля Шаладонова. Мы ў сваю чаргу можам дадаць і рэдактара парламенцкай газеты «Народнай газеты» Іосіфа Сярэдзіча, ды самаго Станіслава Бананкевіча, якого прэзідэнт зняў таксама без дазволу парламента. Безумоўна, усе гэтыя вызваленні і прызначэнні новых людзей на іх пасады лічыцца легітымнымі не могуць. Зараз палітычны момант. Цытую, пра Юрыя Захаренку мы даведаліся ад самаго прэзідэнта. Год таму ён абвесціў, што гэта вельмі прыстойны чалавек, які шмат зрабіў у барацьбе з карупцыяй. Вось так дыпламатычна адазваўся ў сваём каментары Станіслаў Бананкевіч аб былым міністры МУС. Вядома, ён меў на ўвазе тое, што Захаренко прыйшоў да ўлады разам з прэзідэнцкай камандай, што дапамагаў пэўным чынам парламенцкай камісіі па барацьбе з карупцыяй, за якой Лукашэнка і пачаў свой узлёт да прэзідэнцкай пасады. Чаму ж зараз ён пазбаўляецца свайго паплечніка? Пакуль адказаў на гэта пытанне некалькі. Станіслаў Шушкевіч лічыць, што рана ці позна, але такога прыстойнага чалавека, як Захаренка, проста павінны былі пазбавіцца. Ну і нарэшце меркаванне сугучнай думцы нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Як упэўнены дэпутат Валентин Голубеў, вызваленнем Захаренкі Лукашэнка працягвае адхіленне ад улады ўсіх, хто вызначае інтарэсы мясцовай улады прыхільнай суверэнітэту Беларусі, хто здольны перашкодзіць яго імкненню прадаць на ўсходзе незалежнасць краіны. Цікава, што ў прынцыпе усе погляды не супярэчаць адзін аднаму, а наадварот нейкім чынам дапаўняюць, і гэта вельмі паказальна.
Адстаўка Юрыя Захаренкі адбывалася на фоне супрацьстаяння Александра Лукашэнкі з Верховным Саветам 12-го склікання і рашэннямі Канстытуцыйнага суду, які прызнаваў указы прэзідэнта адзін за другім неадпаведнымі Канстытуцыі. Вось што перадавала Галіна Айзенштадт.
Сёння Грыб накіраваў у Канстытуцыйны суд сваю чарговую заяву. Тычыцца яна апошніх кадравых прызначэнняў прэзідэнтам, у прыватнасці віцэ-прэм'ерамі Леаніда Сініцына і Васіля Даўгалёва. Ён меў права толькі прапанаваць Верховнаму Савету іх кандыдатуры, зацвердзіць іх ці не справа парламента. Цяпер Грыбу прыйдзецца пісаць заяву і наконт вызвалення ад пасады міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаренкі. Прэзідэнт таксама павінен быў унесці прапанову аб ім у парламент. Але колькі можна пісаць заяў у Канстытуцыйны суд? Ці не час узбудзіць працэдуру імпічменту керівника держави, який постійно порушує Конституцію. Чому парламент не збирається на пленарне посідження, коли вже отримав підтвердження Конституційного суду об легітимності? І Гриб, і Булахов відказували, що Конституційний суд – остання інстанція, яка розставляє кропки над «і». Процедура ж імпічменту вельми складана, бо спочатку треба заключення об порушеннях Конституції президентом Конституційним судом, а потім двома третинами повинен підтвердити Верховний Совет. Собрати же сьогодні конституційну більшість для голосування вельми проблематично. Пленарне посідження Верховного Совета не відкривається тому, що депутати не хочуть займатися дробізними питаннями, а розглядять бюджет і чекають, коли прем'єр-міністр і міністр фінансів отримають дозвіл президента на виступлення у Верховному Совєті. Зворот Гриба до Лукашенка залишився без відказу. Між тим, з сьогоднішнього дня узмоцнена охова і став більш жорстким увоход про спеціальну кабіну у помешканні дома Урада, де розміщається Верховний Совет. На питання чому, Гриб відказав, що не ведає, тільки висвітлив, що все узято під контроль оховой президента.
Але у Білорусі надходзів час, коли виконавча улада лічила для себе не обов'язковим виконувати рішення Конституційного суду. Восьяк коментував ситуацію на хвалях Радіо Свобода Олесь Ліпай.
Письменник-сатирик, коли б він узявся описувати сьогоднішнє становище різних галінов влади на Білорусі, напевно, з'єдливо зауважив. Принцип поділу влади, самостійності державних органів у межах їхніх повномоцтв, зафіксований в артикулі 6 Білоруської Конституції, переузиденний. Причем для такой высновы ему не обовязково было бы отследовать развитие подей за некий там протяглый термин. Достатково проанализовать ты из них, что имели место на отходящем тыдне. Найпершее, что звернуло на себе увагу, Конституционный суд краины знову довел, что в некоторых выпадках он соправды не может поступиться конституционными принципами. Суд признал, что поводле основного закону полномоцтвы старого Верховного Совета должатся до початку первого посяджения новообранного парламенту. Это можно лечить отказом сгаданной инстанции на неодноразовое выказывание Александра Лукашенко об нелегитимности Верховного Совета 12-го скликания. Але еще большую, так бы мовить, самостойность проявил Урад Беларуси, який по сутности отмовился выконывать попереднее решение Конституционного суда, поводле якого не отповедающим Конституции признанный был президентский указ об удокладнении бюджету на 95-й год. На прессовой конференции 9 кастрычника премьер-министр Беларуси Михаил Чагир заявил, что, не глядячи на решение конституционных судей, кабинет министров надалей будет кироваться у своей деятельности миновито президентским указом.
Таким чином, у кастрычнику 95-го года премьер-министр Михаил Чагир заявил, что конституционный суд для его не авторитет, что он будет выконывать указы президента, а не решение конституционного суду. Наперадзе ў Чагіра быў яшчэ год шляху, які завяршыў тыя дні Юры Захаранка – выкананне сумневных распараджэнняў Лукашэнкі. Перад рэферэндумам 96-го году Чагір пакіне пасаду прэм'ера. Але гэта адбудзецца толькі праз год.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам? Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.